Dobré ráno. Doufám, že obstojím přísným měřítkům apoštola Pavla. Nejsem ozdobená zlatem. Apoštol Pavel věděl, co psal a proč. I to, co se týká žen. Konec konců taky se k tomu ještě dneska dostaneme. Druhá kapitola, která navazuje na první, mluví o tom, co má Timoteus, pastor v Efezu, dělat. Dostává další instrukce ke správě církve. První kapitola definovala cíle přikázání a podstatu evangelia, víry. Možná si pamatujete, co bylo minulé? Bylo řečeno, že Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. To je podstata víry. Pavel zdůrazňuje dobrý boj, který je třeba bojovat, abychom zachovali víru a zbožnost. Ten první výchozí verš jsme četli, jsou tam různé překlady. Jeden ten překlad říká, především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díku vzdání. Další říká, na prvním místě žádám. Sloveso, které tady Pavel používá, je sloveso parakalein, což znamená vyzývat, přivolat, zvát, volat o pomoc, domlouvat, napomínat, dovolávat se, prosit, žádat, pozbuzovat, těšit. Je to sloveso s naléhavým významem. K čemu nás tedy Pavel naléhavě volá? Je jasné, že jde o modlitbu. Abychom mohli bojovat dobrý boj, zachovali víru, musíme se modlit. Modlitba je spojení s Bohem, vyjadřuje naši naprostou závislost na Pánu Bohu. Když se modlíme, naše víra žije a Pán Bůh je v nás. Když se podíváme na Pána Ježíše, i on modlitbou vyjadřoval závislost na Bohu. V evangeliích znovu a znovu čteme, že se Ježíš modlil. Odcházel, kam odcházel, aby se modlil? Kdo ví? Who knows? Na pustá místa. Mnohokrát častě ráno a modlil se, občas dokonce celou noc. Jsme letos v březnu byli v Izraeli a je to něco, co člověka obdaruje na celý život. Ta pustá místa jsme viděli. Skutečně tam člověka nic neruší. Je tam poušť, možná nějaká pouštní rostlina, možná nějaký daman občas. Jinak tam člověka nic neruší. Pro svou modlitbu také občas potřebujeme pusté místo. Chápu, že maminky malých dětí to považují za science fiction, nějaké pusté místo, když ani na toaletě nejsou sami, ale ono to jednou přestane a i pro ně bude možnost nalézt nějaké pusté místo. Když se Pán Ježíš modlí, tak u něj nacházíme celou tu škálu, která je popsána v našem textu. Pán Ježíš prosí, modlí se, přimlouvá se, vzdává díky. Podívejme se, co tu apoštol Pavel říká o modlitbě. Já tady vnímám tři věci. Hned na začátku toho prvního verše. To první je modlitba jako východisko, jako předpoklad, jako odrazový můstek. V řeckém originále je na začátku té první věty, kterou jsme četli, na prvním místě prosím, především prosím, tak je tam slůvko, které je vlastně odkazem na předchozí text, právě na tu první kapitolu. A je možné jej přiložit a tak, tedy proto. Můžeme tedy shrnout závěr první kapitoly a navázat prvním veršem druhé. Bojujte dobrý boj, zachovejte si víru a proto se modlete. Modlitbu k tomu opravdu potřebujete. Modlitba je východiskem, odrazovým můstkem, předpokladem. Bez modlitby nemůžeme duchovně žít. Nemůžeme bojovat dobrý boj. Nemůžeme být svědkem o Bohu. Efeským 6.18. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách. To druhé, modlitba jako priorita. Už to tady zaznělo. Především, na prvním místě vás žádám, abyste se modlili. Pavel říká, že modlitba je tím, co mají křesťané dělat na prvním místě. Před vším ostatním. Před vším, čím se zabýváme. Na prvním místě se máme modlit. Když je někdo závislý na něčem, tak hned po probuzení myslí na tu svou závislost. Na počítačovou hru, na skleničku, na nějakou drogu, na cigaretu. Naše první myšlenky by měly být na Boha, na kterém jsme závislí. Na spojení mezi ním a mezi námi. Na modlitbu. Modlitba je tedy prioritou, má mít výsadní postavení v životě křesťana i v životě církve. Na prvním místě tedy nemáme evangelizovat, konat misii, konat charitativní činnosti, ale na prvním místě se máme modlit. A potom můžeme dělat to další, bo dokonce máme dělat to další. Ale bez modlitby to raději dělat nemáme. To třetí, modlitba jako přirozenost. Pavel to říká tady jako jasnou, samozřejmou, přirozenou věc. Modlitba se přirovnává k duchovnímu dýchání. To je taky taková jasná, přirozená, normální věc. Abychom duchovně žili, musíme se modlit. Bez toho nepovedeme dobrý boj víry. Skoro nikdy nepřemýšlíme nad tím, že dýcháme. Přitom nás dech provází od prvního okamžiku, kdy jsme na světě, až do posledního okamžiku. Dýchání je naprosto přirozené a modlitba má být pro křesťana taky něčím přirozeným, o čem ani nemusí moc přemýšlet. Přesto to ale asi přirozené není, když Pavel tak naléhá, abychom se modlili. Hodně lidí taky dýchá špatně. Dýchá povrchně, všelijak nepravidelně a podobně. I dýchat se někdy musíme učit. Pracuji na lince důvěry a v krizové intervenci často s lidmi dýcháme, když nám volají. Něco se děje, skoro se dusí v nějaké těžké chvíli. Tak první s nima nemluvíme, ale dýcháme s nimi. Třeba si říkáte, jak se to dělá po tom telefonu. Nahlas dýchám a ten člověk dýchá se mnou. Učím ho pro tu chvíli dýchat. Dýchání je taky důležité při prevenci stresu, účinku stresu a podobně. Při úzkosti, při napětí. Na správném dýchání jsou postaveny mnohé tělu prospěšné uvolňující techniky, které nám pomáhají, abychom byli zdraví. Nebo třeba můžeme taky říct, když chceme dobře zpívat, musíme dobře dýchat. Si vzpomínám na našeho prvního kazatele, Pavla Lukáše, který byl také sbormistrem na Kounicově, církev Bratrská Kounicova, kam jsem od svých 14 let chodila. A on vždycky říkal, když se nadechujete, nesmí se vám zvedat ramena. A teď nám vždycky ukazoval ty. A učil nás dýchat do břicha. Správně modlit se, také se musíme učit. Proto taky dneska i o tom povídáme. Abychom dobře dýchali duchovně. Abychom pak mohli vést ten dobrý boj víry. Jak teda máme duchovně dýchat? Jak se máme modlit? Jaké jsou podoby modlitby podle 2. kapitoly 1. Timoteovi. V textu jsme slyšeli slova, která vyjadřují modlitbu. Jsou to do určité míry synonyma, která se překrývají. ale každé z nich má svůj specifický a vyhraněný význam. První jsou prosby. Pán Ježíš se před svým ukřižováním vroucně modlil v zahradě Getsemane. Teď by vám tam měla naskočit fotka ze zahrady Getsemane, kde jsou velmi, velmi staré olivy. Snad kořeny těchto oliv by měly být svědkem Ježíšova zápasu v Getsemane, kde prosil svého otce. Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne já, jak chci, ale jak ty chceš. Pán Ježíš často prosil svého otce a to byla taková nejniternější, nejživotnější prosba. I tady on říká, ale ne já, jak ty chceš. Stejně tak to je s náma, tak to máme dělat my. Prosba je obvykle zaměřená na naplnění našich potřeb. Pavel pozbuzuje křesťany ve Filipis. Filipským 4:6. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Bohu můžeme přednášet své modlitby a modlit se, aby ve všech těchto věcech jednal. Dokonce máme prosté a bude dáno, je řečeno u Matouše. Pán Bůh je všemohoucí Bůh. On na naše modlitby odpovídá podle své vůle, jako ten nejlepší otec, aby to bylo pro nás nejlepší. Takže prosme. To druhé jsou přímluvy. Říkáte si možná, no tak jaký je mezi tím rozdíl? Je mezi tím rozdíl, protože přímluva je druh prosby. Je to prosba za někoho jiného. V katolických mších je pravidelně zařazena přímluva. Ne prosba za naše potřeby, ale za potřeby jiných, za potřeby světa, za potřeby společnosti, církve. Přímluvy jsou velmi důležité. I pán Ježíš se přimlouval za svoje učedníky, za Lotra, na pravici, za další lidi. Po jeho vzoru se i my máme přimlouvat za druhé. V rodině a církvi se máme přimlouvat jeden za druhého. Je to způsob, jak naplňujeme službu Kristovu tělu. V Jakubovi 5:16 se říká, modlete se jeden za druhého. To třetí je díku vzdání. V Biblii, v Novém zákoně, ale i ve Starém, jsme znovu a znovu vedeni vděčnosti. My totiž nemáme vůbec nic, co by nám nedal Pán Bůh. Život nám dal Pán Bůh. Všechno další nám dal Pán Bůh. To, že jsme tady, že máme víru, že jsme se ráno nasnídali, kdo to stihnul, že si můžeme číst Bible, můžeme zpívat, že máme obecenství bratři a sestry, to všechno je dar Boží. To nám dal Pán Bůh. Sám apoštol Pavel vděčnost projevuje velmi často a vděčnosti nabádá. Například Koloským 3:15. A buďte vděční. S vděčností v srdci oslavujte Boha. A když se vrátíme k tomu, k těm prosbám, tak možná jste si všimli, že i tam, kde máme prosit, je psáno, že máme nejdříve děkovat. V každé modlitbě a prosbě děkujte, nejdřív děkujte, a předkládejte své žádosti Bohu. Když se modlíme, měli bychom tedy nejdříve děkovat a pak bychom měli prosit, pak bychom měli přimlouvat se. Nemělo by to být o tom, já, Pane Bože, dej mi, prosím tě, udělej, ale děkovat, myslet na druhé a potom myslet na sebe, modlit se i za svoje pro svoje potřeby. Co vlastně má být náplní modlitby? 1 Timoteovi 2:1-2. Prosím, aby se konaly modlitby za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc. Takže modlit se máme za všechny lidi. Opravdu za všechny. Tedy i ty, kteří nám nejsou sympatičtí, kteří nám nějak ublížili, kteří to s náma nemyslí dobře, na kterých jsme naštvaní. Za všechny, kteří neprojdou naším soukromým výběrovým řízením pro přímluvnou modlitbu. Prostě za všechny lidi. Děláme to? Splňujeme tenhle standard? Snažíme se o to? To další je modlit se za vládce, za krále, za představené, tedy politiky od těch komunálních až po prezidenta. Umím si představit, že mnohým vám teďka jdou myslí různé obrázky, třeba našeho pana prezidenta, třeba poslední na rybníku v Novém Veselí. I za našeho pana prezidenta Zemana se máme modlit. I když třeba si říkáme, to není můj prezident, ale i když jsme ho nevolili, máme se za něj modlit. I když jsme ho volili, máme se za něj modlit. I když jsme nešli k volbám, máme se modlit za prezidenta. A máme se modlit i za Sobotku, Kalouska, i za Babiše se máme modlit. Děláte to? Děláme to? Za všechny ty se máme modlit, kteří jsou nám nějak představení. Máme se taky modlit za ty, kteří nám možná budou představení. Modleme se už teď za nového prezidenta, za ty kandidáty, za pana Horáčka, Drahoše, za Hilšera a ty další, ať je moudře vybráno. Berme to vážně, je to psáno a opravdu to platí. Modleme se i za jiné, kteří mají v rukou moc, třeba i za policii. Chápu, že to někdy často je těžký. Já osobně mám s policisty často velmi dobré zkušenosti, ale než jsem si připravoval tohle kázání, vůbec mě nenapadlo se za ně modlit. Někdy poděkovat za jejich intervenci, která byla úspěšná, ale modlit se, žehnat jim. Ale i to máme. Za všechny, kteří jsou nám nějak nadřízení. Církev nežije vytrženě, odděleně. Má se modlit za všechny, kteří mají moc. A to i přesto, že se nám to nemusí líbit. Předpokládá se taky, že musíme trošku vědět, trošku znát, kdo tu moc má svěřenou. Koukat se kolem sebe. Předpokládá to nějaký zájem o veřejné dění. Modleme se třeba i za nového předsedu Ekumenické rady církví. Víte, kdo to je? Kdo sledoval? Není to už Daniel Pfeiffer? Předseda zatím ještě současný rady naší církve. Ten už teďka není předsedou Ekumenické rady církví, ale od 1.7. je to kdo? Nikdo neví? Daniel Ženatý. Kdo to byl? A ano, vidím, chválím. A máme možnost se za něho modlit, protože je to důležité. Potřebujeme to my všichni. Dobře, řekneme si, a proč? A proč to všechno? Pokračujeme dál v těch verších. Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Tento cíl nás znovu vede do závěru předchozí kapitoly. Pořád se tam vracíme. K tomu dobrému boji, k zachování víry v Krista. Ale je tam ještě něco. Tichý, klidný, pokojný život. Protože je to dobré a vítané u našeho Spasitele Boha. Nejde o to, že musíme být tiší, nenápadní, neviditelní a neslyšitelní. O to vůbec nejde. Jde o tichost a pokoj v srdci. O pokoj v srdci, o šalom. Hebrejský kořen toho slova šalom, šalom, značí plnost, celistvost, dokončenost, neporušenost, blahobyt. Plnost všeho, co lze také označit, vyjádřit slovem spása. A už nám svítá. Šalom tedy to není to Švejkovo, to chce klid a nohy v teple. A nebo jak zpívají činásky, pohoda, klídek, tabáček. To není šalom. Je to slovo s velkým spirituálním přesahem. Šalom ve své podstatě představuje ideál, neboť kvůli hříchu člověka svět tento pokoj ztratil. Vyhnáním Adama a Evy byla porušena ta celistvost. Do světa vstoupil nepokoj. Mesiáš, kterého Židé očekávali, byl nazván knížetem pokoje. Měl přinést pokoj, byl stělesněným pokojem, jak prorokovali třeba Micheáš nebo Izajáš. Byl to sám Pán Bůh, který zvěstoval skrze Ježíše Krista pokoj, jak se píše ve Skutcích. Ti, kteří působí pokoj, budou taky blahoslavení. Mohou být taky nazváni Božími syny, dcerami taky samozřejmě, jak je psáno v Matouši 5:9. Pokoj taky otevírá a uzavírá mnoho novozákonních listů právě apoštola Pavla. Dobře, a ještě jednou. A proč teda? Protože se pokoj, vnitřní tichost a mír líbí Bohu? Je tu ještě něco, je tu ještě jiný cíl. Máme být nositelé pokoje, abychom byli dobrým svědectvím o Ježíši Kristu. Pak nám dává smysl i to, co je v dalších verších této kapitoly až do konce. Četli jsme to. Je to dobré a vítané u našeho spasitele Boha. Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Co teda Pán Bůh chce? Proč to všechno? Aby všichni došli spásy skrze Pána Ježíše Krista. Znovu je to slovo všichni. Spása je určena všem. To slovo všichni jsme slyšeli po třetí, berme to taky vážně. A my jsme těmi, kteří těmto všem máme tuto zvěst přinášet. Budeme-li žít tichost a pokoj, budeme-li žít šalom, budeme dobrým svědectvím o Ježíši Kristu. Pak nám dává smysl i to, co je v dalších verších v té kapitole, co bylo čteno. Aby se muži modlili bez hněvu a hádek, ženy, aby se zdobily spíše vnitřně, nebo skutky svého života. Pavel zmiňuje to, co bylo v Efezu zřejmě problémem. Konflikty mužů, předhání se žen v krášlení a zdobení, možná i šarvátky mezi muži a ženami. Nebylo to působení pokoje. Pavlovi jde o pokoj. Možná dnes by nám řekl něco jiného, než tehdy to bylo v Efezu. To, co je ale důležité, co je ale cílem, co je odpověď na tu otázku, proč, je tichý a pokojný život a jasné svědectví o Ježíši. Vzpomínám si, jak jeden student gymnázia byl velkým svědectvím, právě pokojem. Nebyl to velký misijní pracovník, velký evangelizátor, ale působil pokoj, když psali těžkou písemku, když bylo před maturitou. On byl vždycky pokojný a všechny uklidňoval, ostatní tam běhali a na poslední chvíli se učili a běhali na záchod a sem tam, někteří kouřili a dělali všechno možné a on působil pokoj. A mnoho lidí mu potom řeklo, ty jsi byl jiný, ty ses nenervoval. Na tobě bylo vidět ne, že to máš na háku, ale že máš něco, co my nemáme. A proto se ti lidi ptali a dostávali potom odpovědi. Ten pokoj měl by být první, co na nás zaujme, co lidi povede k tomu, že se budou ptát, co nám připraví cestu pro misi, pro evangelizaci. Pánu Bohu jde o spásu všech. Povolává nás k usilovné a upřímné, čisté modlitbě, která vede k pokoji v našich životech. Pokoji, který převyšuje lidský rozum. Přichází i v dobách nepokoje. Z toho má vycházet svědectví o Ježíši Kristu, který přišel spasit náš svět. Šalom. Amen.